skupili, još jedna prilika, damo Bogu priliku da nam kaže nešto iz svoje riječi i da radimo ono što kaže Božja riječ, da se skupljamo, tim više što vidimo da se kraj približava. I jučer sam malo sjedio na kavi i neki čovjek malo riječ po riječ i ljudi u svijetu vide da stvari ne idu u dobrom pravcu i malo on se digne, sjedne sa mnom za stol i malo smo popričali, dobio je vizitku, onda sam otišao kući, dao mu knjigu, ali ono što je i svakom u svijetu neke očito da se kraj približava. Kraj se približava i zato se skupljamo, tim više što se kraj približava i tražimo onog zadnjeg. Evo, onaj naš letak sa prorokovim citatima, ja mislim da je Ervin već nešto podijelio. Jutro smo zvao čovjek koji je trebao doći na službu, došli mu gosti. Uglavnom, kaže, dobio sam letak negdje prije 2 dana, kaže, već treći put nema mira, idem ga pročitati treći put i jako mi kao dobro zvuči to, gdje se vi nalazite, i kaže, onda smo dogovorili da će doći, da ćemo mu pomoći tu kad dođe na autobusnu stanicu. Kaže da doću ja sa prijateljima, neću doći sam. I danas dođu gosti. Ja. Tako da, evo, možda jednom sljedećom prilikom bude da i ti ljudi dođu i da ćemo možda se i nađemo s njima i tako, ali to je svakako ohrabrenje da nekoga dotaknu ti citati. I nekako meni je ovaj letak jako drag, ne zato što sam ga napravio, nego zato što je čista poruka i zato što kad čovjek to pročita, zaželi čuti malo više toga što prvo kaže u poruci. Tako da, evo, podijelit ćemo i te letke. Jedna obavijest za sljedeći put, ne, opet nećemo imati službe, imamo nekakvu obavezu, tako da ćemo preskočiti sljedeću službu, onda ćemo vidjeti dalje. Imam, ja mislim, jednu još ili 2 u 6. koje ćemo preskočiti, tako malo sad dolazi takvih situacija, ali obično to bude u ovom doba godine. Ja mislim da sam sve rekao od najava. Možemo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, skupili smo se zajedno, dragi Bože, da uzmemo ono što tvoj prorok govori za naše vrijeme, Bože, znajući da to nisu njegove riječi, nego da su to tvoje riječi, Bože. Ti se znao da u zadnjem crkvenom dobu, u laodicejskom crkvenom dobu, će biti jedno mlako stanje. I, dragi Bože, ti si poslao glas da nas probudi, da nas trgne iz tog mlakog stanja. I ljudi su se skupili, Gospode, zato što su osjetili da ti govoriš njima, njihovim dušama, kroz te jednostavne riječi. I, dragi Bože, tvoja riječ nam je oživjela kad smo dobili ovu poruku. I tvoja riječ je dobila smisao, ona je odgovorila na ovo naše vrijeme, na naše izazove. Nije bila samo jedna knjiga koja priča o povijesnim događajima, nego je bila priča koja priča o našem vremenu. Jer smo vidjeli sve te tipove, sve te simbole, Gospode, stvari koje su nam bile nejasne, dragi Bože, su nam postale jasne kroz tvoju riječ i hvala ti za to, hvala ti da se možemo skupiti, da imamo braću i sestre koji isto vjeruju. Hvala ti, Gospode, da ovi leci i citati iz poruke koje smo podijelili nekog su dotakli. Dragi Bože, ako je tvoja volja da ga dovedeš, da čuje i upozna više istine, taj čovjek i ti ljudi, bit ćemo sretni zbog toga. Dragi Bože, u ime Isusa Krista molimo te i predajemo ti ovu službu, da se tvoja prisutnost osjeti među nama, Gospode, da tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje skupi, da si ti među njima. To je tvoja riječ ne može iznevjeriti, mi je vjerujemo. Dragi Bože, nije sporno da će tvoja prisutnost biti ovdje, samo jer ono što te mi molimo je da je mi osjetimo. U ime Isusa Krista. Molimo. Amen. Amen. Thank you. Evo, otvorimo Marka 10. poglavlje. Znači, Marko 10, 17. stih. Znači, Marko 10, 17. Dok je izlazio na put, dotrča jedan čovjek, klekne predan i upita ga: učitelju dobri, što bih trebao činiti da baštinim vječni život? Reče mu Isus: zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, a to je Bog. Zapovjedi znaš: ne počini preljub, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne varaj, poštuj svoga oca i majku. I odgovori on i reče mu: učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti. Tada ga Isus pogledavši zavolje, te mu reče: jedno ti nedostaje. Idi prodaj što god imaš i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. I dođi, uzmi križ i slijedi me. I rastuži se on zbog te riječi i ode žalostan, jer je imao veliki imetak. I da otvorimo Jeremiju 8. poglavlje. 22. stih. To smo čitali već nekoliko puta. Zadnji stih u 8. poglavlju, Jeremija 8. Zar nema melema u Gileadu? Nema li ondje liječnika? Zašto onda nije vraćeno zdravlje kćeri moga naroda? Dragi Gospode Bože, predajemo Tvoju riječ i ovu službu, da Ti, Gospode, obrežeš naša usta i naša srca, da Ti, Gospode, budeš onaj koji će voditi svaku riječ do našeg srca i pomazati, Gospode, svojim duhom, da makneš ljudski element u stranu, Gospode, i Tvoj prorok kaže da je to bio njegov najveći dar što je znao i što je mogao maknuti sebe u stranu. Molimo Te, Gospode, za ovu službu da maknemo svi sebe u stranu, da, Gospode, Ti imaš prvo mjesto. Predajemo Ti svoje ime Isusa Krista. Amen. Amen. Ponekad imam neku seriju propovjede i onda kad dođem već do trećeg, četvrtog dijela, nekako se ustručavam nastaviti, jer ponekad mislim, možda ćete misliti, i oni se nije pripremao za službu, pa reciklira ono što je imao već do sada, ali u ovom slučaju ova tema o kojoj smo pričali više puta, o dr. William Branham, što je bio naslov, mi se nekako još više i više otvara i pojavljaju se neke nove stvari u poruci. I kad mislim ovo će biti zadnja služba, onda dođe još jedan dio koji mi postane još jedna služba, i evo, koliko bude Božja volja, zadržat ćemo se na toj temi. Jer mislim da meni je na blagoslov. Meni je na blagoslov zato što vidim ispunjenje ovih biblijskih stihova gdje kaže: zar nema melema u Gileadu i nema li ondje liječnika, a zašto onda nije vraćeno zdravlje kćeri moga naroda? I to je nekako pitanje kad pogledamo stanje crkve, kad pogledamo svoje stanje, kad pogledamo naš hod u životu, i ponekad se pitamo zašto nije vraćeno zdravlje, zašto se nije dogodilo ono što smo očekivali, zar nema lijeka i nema li liječnika? I vidimo da lijeka i liječnika ima, i ovo je dobro pitanje, biblijsko pitanje, ima biblijski odgovor. I prvo kaže, svako biblijsko pitanje ima biblijski odgovor. I samo kratko za uvod, s obzirom da nismo imali prošlu službu, prvo kaže da je pismo kao doktorov recept. I ako stanemo i razmislimo, zaista to tako funkcionira. Bog nam je poslao liječnika u Gileadu, liječnika u Laodiceji, jednog doktora koji je donio lijek za ovo doba. I ako je jedno doba bilo bolesno, i ako su ikad ljudi bili bolesni fizički i psihički, to su sada. I ako im je ikad trebao liječnik, to je sada. I ako je ikad trebao ovaj Božji melem, to je u ovom našem vremenu. I Bog nam je to dao. I dao nam je pismo koje je, ili možemo reći poruka, je kao Božji recept. I sad kad prvo govori o tome, kaže, postoji veliki, ili imali su velikog liječnika, ali imali su i zemaljske liječnike. Znači, postoji nebeski veliki liječnik, to je naš Gospod Isus Krist, i on je na zemlji dao neke ljude da nam napišu recept. Recept za svako doba. I on je rekao, svako crkveno doba imat će glasnika. I kad je poslana poruka, je poslana glasniku, ne ljudima u dobu. Kaže, anđelu crkve u Efezu napiši, anđelu crkve u Laodiceju, odnosno kaže, to je, da kažemo ovim riječima, on je doktor za to doba, on je liječnik za to doba, napiši njemu, a onda će on propisati ljudima. I ono kad čovjek, mi danas je neka moderna religiozna ideja, ne treba mi niko, ne treba mi propovjednik, ne treba mi prorok, ne treba, ja imam Krista, imam Bibliju. Ali Krist je rekao da će poslati poruku anđelu za to doba, proroku, glasniku za to doba, a ne da će poslati ljudima. I ono što ti zaista po Bibliji treba, anđel i glasnik, on ima taj recept, njemu je dan recept za to doba. On ima tamo nabrojane i pohvale za doba, ima i nedostatke za to doba. To je poslano glasniku da on to preda ljudima. Kaže, vi znate kako se taj doktor zvao, zvao se doktor Šimon Petar. I na dan pedesetnice oni su pitali jednog od Božjih doktora, kaže prorok, kako se on zvao doktor Šimon Petar, i on je napisao recept za sve generacije. I rekli su što moramo činiti, ima li liječnika tamo, Bog je postavio to pitanje, ima li liječnika, i hvala Bogu da još uvijek imamo liječnika, kaže prorok. I u našem vremenu Bog je poslao liječnika, poslao je doktora za naše duše, i ne samo za dušu, nego za tijelo. Ako je čovjek kroz čiju je službu Bog iscijelio 2-3 miliona ljudi ili koliko god, ako to nije doktor, onda ne znam ko je. Dakle, ako to nije Boži, od Boga poslani doktor, onda ne znam ko je. Uspješniji je nego 99% ili nego svi, ili možda nego svi drugi doktori zajedno. I liječio je više rakova nego svi onkolozi ovog svijeta. Bog preko tog doktora. Znači, Bog nam je poslao doktora. I kad je doktor Šimon Petar je napisao prvi recept, zato što mu je Isus dao ključeve. Kaže, dajem ti ključeve, Petar, što ti god propišeš kao recept na zemlji, što napišeš ovdje na zemlji, ja ću to primiti u ljekarni, zapiši to i ja ću to primiti. I Bog tu na prvog kaže, Bog je taj ljekarni. On je taj koji ima taj nadprirodan lijek za našu dušu. Doktor nema lijek, ali doktor može napisati nešto što će Bog primiti u svoju ljekarnu. Znam da sam to rekao, samo kratko da smo o tome pričali. Jedna prvog postavlja pitanje, kaže, doktor Šimon Petar je napisao recept, a što je s vama, doktori? Zašto vi pokušavate staviti nešto u to? Nemojte dodavati tome, ostavite to onako kako to je poslanje crkve. Kaže, to je ono kako mi ulazimo u to, pokajanjem i krštenjem u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i obećanje je da ćete primiti Duha Sveta. I ono što prvo kaže, šta je s vama, doktori? 60. godine u 5 znakova prave crkve živoga Boga. Kaže, šta je s vama, doktori? Zašto vi pokušavate staviti nešto u to? Nemojte tome ništa dodavati. Ostavite to onako kako to je. I živimo u vremenu kad poruku treba ostaviti onako kako je. Kad poruci doktori, propovjednici ne bi trebali ništa dodavati, ne bi trebali ništa mijenjati, ne bi trebali ništa izbacivati iz nje, trebali bi je uzeti onaka kakva ona je. To je ono što smo pričali, da je u vrijeme izlaska iz Egipta bilo zapovjeđeno da pojedu cijelo janje. Nemoj birati šta ti paše, uzmi ga s iznutricama i ako nije dovoljno gorko, onda uzmi gorko zelje. I Bog ima lijek, to je bio lijek za izlazak. Oni su se pojeli to janje, 40 godina u pustinji nisu bili bolesti. 40 godina u pustinji im se sandale i odjeća nije istrošila. Jer su pojeli janje, imali su lijek, imali su ono što ih je pripremilo za to putovanje, to je bilo to paskalno janje i Boga je složio tako da ga jedu s iznutricama i sa gorkim zeljem. I sad mi kao ljudi bi možda mogli pokušati izbaciti gorko zelje, ubaciti nešto drugo, malo to sve začiniti ili nešto slično, ali Bog je rekao, uzmi to ovako. Bog je imao doktora u to vrijeme, on se zvao Mojsije i on je propisao takav recept. I ono što mi sad vidimo, da u našem vremenu, ili moj nekakav osjećaj, da u našem vremenu, ako ikad smo trebali naglašavati da uzmemo recept, poruku cijelu, da uzmemo sve ono što je prorok rekao, da ne tražimo one ljepše dijelove koji su onako hrabri, samo poletni ili lepršavi, nego da uzmemo cijelu poruku. Ponekad dolazimo do toga da je sve više propovjedi koje bi se mogle propovijedati u denominacijskim crkvama i denominacijski ljudi ne bi imali problema s time. Ali danas, ako bi propovijedali cijelu poruku, to ne možete propovijedati u denominacijskoj crkvi. Ja volim takve propovijedi. Ja sam radi toga vjernik poruke, zato što Tu poruku ne može se propovjedati u denominacijske crkve, ona je drugačija, ona je Božji recept za ovo doba. I sad kad pogledate, kaže, što je se desilo s ovim mnogim seminarskim ljekarnama danas? Kaže, prorok, to je ono što se desilo, oni uzmu recept i dodaju nešto, umjesto toga i imate hrpu umirućih mrtvačnica, kaže prorok. Znači, uzmete Božji recept, promijenite ga i umjesto bolnice koja iscjeljuje ljude, imate mrtvačnice koja sahranjuje ljude. I kaže ono što je zanimljivo, što kaže, Pavle je sreo u dijelima 19 jednu grupu koji su imali dio recepta, ali ga nisu imali cijelog, i on je rekao to neće funkcionirati. Ako vam netko da pola recepta za neki lijek, i vi napravite lijek sa pola recepta, vi nećete dobiti efekt, neće biti iscjeljenja. Ono što prvo kaže, imali su dio recepta, ali ga nisu imali cijeli, i on je rekao to neće funkcionirati, to će ubiti cijelu stvar, tako je on iz početka napisao to za njih i rekao im kako da ga dobio, kako da dobio Duha Svetog. Pavao im je napisao recept, potpuni recept iz početka. Kaže, došao u Efez i našao neke učenike i rekao, jeste li primili Duha Svetog otkad ste postali vjernici? Znači, Pavao kaže, vi ste vjernici. Zamislite, kaže Pavao, jeste li primili Duha Svetog otkad ste povjerovali ili otkad ste postali vjernici? Znači, Pavao priznaje njima da jesu vjernici. I onda oni mu rekoše, nisu ni čuli da Duha Sveti postoji, ali tako, i onda pita im kojim su krštenjem kršteni, Ivanovim krštenjem. Da li ima što loše u Ivanovim krštenju? Nema ništa loše, samo stoje dio recepta. Ostali dio recepta oni nisu znali. I lijek nije funkcionirao, Duh Sveti nije došao, a bili su vjernici. I ono što ćemo vidjeti sada, on ih je krstio tako u ime Isusa, Gospoda Isusa Krista, i kad je položio ruke na njih, došao je Duh Sveti i bilo je svega 12 ljudi. Prva crkva, Efeška crkva, o kojoj on piše najveće tajne Biblije, Efeška, poslanica Efežanima, ono što prvo kaže da je knjiga Jošue u Novom Zavetu, je napisana 12 ljudi. 12 ljudi koji su imali dio recepta i nisu imali Duha Svetog, dok nije došao Pavao i dao im cijelu poruku. I mi možemo propovijedati pola poruke i imati Ivanovo krštenje. Možemo im postići da su ljudi vjernici. Pa ovo kaže, vi jeste vjernici. Dovesti ljude da budu vjernici, da imaju pola recepta, ali da nemaju Duha Svetog. Kaže, to je ono što se desilo s ovim ljudima koji uzimaju Otac, Sin i Duh Sveti. Oni ubijaju mnogo duhovnih ljudi time što im daju kao lijek pogrešnu stvar. Kaže, nema takve stvari, nigdje niko nije kršten u ime Oca, Sina i Duha Svetoga u Bibliji. U propovjedi zašto, kaže, doktor ovdje je Duh Sveti, on je taj koji je napisao recept. Oni su ga koristili kroz Novi Zavjet, kaže, kroz Zavjet, dolje do 300 godina i više, do Nikejskog koncila. Onda su došli ljudi i počeli su se ljudi uključiti u to, i počeli su se miješati i onda škropiti i polijevati i sve te druge stvari. I onda kaže, razlog što su ljudi puni grijeha, oni ne uzmu Božji recept, oni se pridrže crkvi umjesto da su rode, nanovo rode u njoj. Tako. Pokušaju uzeti nešto drugo, a ne djela 2.38. Evo jedan, i s ovime kratko za uvod. I završili i nastavili dalje. Kaže, mnogo nadri apotekara koji se nazivaju doktorima su ubacili druge stvari u to i ubili crkvu. Toliko da imamo hrpu žena sa bob frizurom koje nose kratke hlače. To je razlog što žene rade bob frizure i ljudi rade denominacije i tako dalje i nemaju dovoljno hrabrosti da zauzmu stav. Oni nisu proveli recept u slovo, kaže prvo. Znači, dolazimo do takvog vremena gdje moramo provesti recept u slovo. Ako ne budemo provodili recept u slovo, završit ćemo u crkvama kako su završile denominacijske crkve sa bob frizurama, sa kratkim hlačama, sa denominacijskim muškarcima koji nemaju hrabrosti da zauzmu stav, ljudima koji rade denominacije i slične stvari. Sad kad pogledamo malo i kad razmišljamo u današnje vrijeme, postoje dva tipa lijekova. Odnosno, ako odete u ljekarnu, imate lijekove koje možete dobiti na recept i one koje ne možete dobiti na recept. I to nam uvelike govori i pokazuje jedan primjer koji možemo vidjeti u Bibliji. Lijekovi koji možete dobiti na recept su uglavnom niš koristi. Bez koje, ispričavam se, lijekovi koje ne možete dobiti, da ovako kažem, lijekovi koje možete dobiti bez recepta, za koje vam ne treba doktor. Znači, samo lijekovi koje odete i sad idete kupiti, to su lijekovi koje su onako, jel tako, igračke, oni zapravo vam uzmu novac. Većina tih stvari, idete za grlo, boli vas grlo, antibiotik ne možete dobiti bez recepta, ali one bombone, mentol koje oni nazovu septolete ili ovo ili ono, to je nije ništa nego bombon, isto bi vam bilo da ste kupili bombon, to možete dobiti bez recepta. A košta naravno 10 puta više nego pravi lijek. Ili makar onaj bombon koji ste kupili. Ima jednu u poruci i jednom, ako ovdje dođe do toga, gdje je Branham pričao sa jednim bratom, s onim Semadirom, koji je čitao onaj medicinski časopis, on je sjedio kod njega i pričao me o tim medicinskim preparatima koji se mogu kupiti, koji ničemu ne koristi. Bilo je jedno istraživanje nedavno koje je reklo, ja mislim da je na 60% svih lijekova, i to ne sad ovako neko bezvezno istraživanje, nego bilo istraživanje neke ili svjetske zdravstvene organizacije ili nekog ozbiljnog istraživača, ja mislim da je bio broj 60% lijekova da nemaju željeni efekt, znači da vam ne pomažu. Onda su rekli da jedno 20-30 pomogu, jedno desetak imaju loše efekte. Znači većina onoga što se prodaje danas kao lijekovi su vam, i to pogotovo ono što ide bez recepta, su nekakve vodice obojane, da kažemo na taj način. Sljezov sirup, ovaj sirup, kamilica, to sve čajiće, to nije lijek, a prodaje se u ljekarni. Većina toga se i ne zove lijek, zove su preparat. Znači kao nadomjestak prehrani ili preparat ili tako dalje. Ono što zaista ima neki efekt, to ne možete dobiti bez recepta. Znači ne mogu bez recepta, čak i današnja medicina koja je zasnovana na ideji da sve prodaju, se ogradila toliko da ono što zaista ima neki učinak, što je, ima neki efekt, morate imati recept. I sad pogledajte, duhovno je ista stvar. Ako ćete duhovno liječiti svoje duhovno stanje bez doktora i njegovog recepta, sve što možete dobiti su nekakvi preparati, nekakve obojane vodice, nekakvi bombončići ili nešto što nije, to zapravo nije lijek. Kaže, ono što, kaže prorok, ono što mi trebamo je još jedan istinski prorok. I onda kaže, da malo preskočim, kaže, on će biti odbačen i istjeran i izbačen vani, ali će on će zasigurno baciti sjemenje kojeg će izabrani naći. Ono što mi trebamo je čovjeka koji će ispravno tumačiti riječ kad dođe, da Bog govori kroz njega i potvrđuje riječ. Kaže, brate, nama je obećan jedan prema Malahiji 4 koji će obnoviti. Što znači riječ obnoviti? Koji će iscijeliti. Šta je obnova? Tako, što je ozdravljenje? Obnova. Čovjek je bio zdrav, razbolio se i onda dolazi doktor koji obnavlja to. I Bog nam je poslao, rekao da će nam poslati proroka Iliju koji će obnoviti, koji će vratiti vjeru, koji će ozdraviti crkvu. Crkva je nekad imala vjeru, ona je izgubila tu vjeru, i dolazi prorok, doktor, koji ozdravljuje crkvu, obnavlja. Ono što je prorok bio poslan, znači da nam vrati istine. Istina o prvom grijehu je istina koju je crkva nekad imala. Istina o jednom Bogu je istina koju je crkva nekad imala. Krštenju u ime Isusa Krista, to su sve istine koje su postojale, i Bog je poslao proroka da ih obnovi, da ih vrati, da ih ozdravi, da ozdravi crkvu na ono stanje, na onu istinu na kojoj ona nekad bila. Zato je prorok koji obnavlja, prorok koji ozdravlja, koji vraća u originalno stanje. Kaže, poslat ću vam proroka Iliju, skoro da možemo reći u ovom kontekstu, poslat ću vam doktora Iliju. Poslat ću vam doktora, proroka, liječnika sa Meleomom u Gileadu, koji će iscijeliti Laodicejsko crkveno doba. Kaže, prije nego dođe dan gospodnji veliki, strašan, i on će obratiti ili vratiti ili ozdraviti srca sinova i srca sinova k ocima i srca otaca k sinovima, da ne dođem i ne udaljem prokletstvom zemlju. I sad ako pogledate, mi zaista trebamo lijek koji možemo dobiti samo na recept. Znači, zaista nam treba u ovom duhovnom stanju u kojem se crkva našla, lijek koji se može dobiti samo na recept. I zato nam je Bog poslao čovjeka, glasnika, doktora, liječnika sa melemom u Gileadu da iscijeli ovo crkveno doba. I onda kaže ovako prorok, svaki put kad se ljudi skupe zajedno na kraju puta ili na nekoj prekretnici, Bog pošalje istinskog proroka, a i đavo pošalje lažnog proroka. I mi smo puno puta govorili o tome da je Bog poslao proroka. Jedna potpuno nova tema koju bi mogli govoriti je da je đavo poslao proroka. Bog je poslao liječnika za ovo doba i đavo je poslao svoje liječnike za ovo doba. Đavo ima svoje kopije toga. Đavo ima svoj način da ljudima servira kopije onog pravog lijeka kojeg Bog ima za ovo doba. I onda kaže, rekao sam, brate Mure, mi trebamo proroka. I želio sam vidjeti šta će on reći. Znači, on priča sa bratom Murom i on ubaci ovo. Kaže, rekao sam, brate Mure, nama treba prorok. I želio sam vidjeti što će on reći. I on je pogledao mene malo, a onda mu prorok pomogne i kaže, i imamo istinskog proroka, i taj istinski prorok je Duh Sveti, on je duhovno biće, Bog je poslao Duha Svetoga da vodi crkvu. I Isus je rekao, kad Duh Sveti dođe, on će vam pokazati stvari koje će se dogoditi buduće. I on će vam vratiti u sjećanje stvari koje sam vas ja učio, kaže. Kaže, istinski Duh Sveti će učiti riječ Božju i stajati sa riječju i upozoriti na stvari koje dolaze. I onda kaže ovako, mi imamo proroka, ali što smo uradili s njim? On nas pokušava usmjeriti k riječi, a mi idemo prema mnoštvu. I postoje samo dva pravca u kojem neka religiozna skupina može ići. Jedan je prema riječi, drugi je prema mnoštvu. I to su najčešće isključuje jedno drugo. Znači, kaže, Bog nam je poslao proroka, a šta mi radimo s njim? Prorok nas vraća k riječi, vraća nas na recept. Vraća nas na onaj recept koji je on napisao da će pomoći izliječiti crkvu u tom dobu. A crkva ima ljudsku tendenciju da se vraća k mnoštvu. Da bi imali mnoštvo, vi morate tolerirati više toga. Da imate riječ, vi ne možete tolerirati puno toga. Znači, ako hoćete, kako crkve rastu, tako što sve više toga toleriraju. Znači, i tako postaju mrtvi, jer ima svega više osim Duha Svetog. I ako pogledate bilo koju crkvu koja počne u denominacijsku, koja počne gubiti članove, njihova reakcija nije vraćanje na riječ, nije da propovjedaju sve više istine i da traže standard i da se drže riječi i da inzistiraju na principima Božje riječi, njihova reakcija je da spuste standarde, da privuku ljude. Da naprave ono što prorok često govori, ajmo napraviti neke društvene igre u crkvi, ajde da napravimo zabave za mlade, ajde da napravimo do te mjere da gledaju nogometne utakmice u crkvi ili nešto, da se ljudi skupe, da se mladi skupe, jer je ideja. Bolje da su tu, pa da imaju makar kakav takav kontakt sa crkvom, nego da su u svijetu. I to je ljudska ideja, a to nije Božja ideja. Božja ideja je bolje da su vrući ili da su hladni, a ne da su mladi. Ljudska ideja je bolje da su tu, nego da su hladni. Bolje da su makar malo mlaki, pa evo neka gledaju utakmicu u crkvi, pa su makar bili u crkvi, pa će makar ostati još pola sata na nedjeljnoj školi, nego da su u svijetu. Bog ne poštuje tu ideju. Znači, to je ono što kaže prorok, da će na kraju dovesti do ekumenskog koncila, da će oni reći, ok, bolje da primimo pečat na čelo ili na desnicu, bolje da se pokorimo tom sistemu, pa da propovjedamo evanđelje kako tako, nego da imamo neke tvrde principe, pa da nas to košta, da smo zabranjeni i da ne smijemo propovjedati evanđelje. Bolje da smo mlaki, pa onda služimo Bogu kako tako, pa je sve prihvatljivo, pa imamo sve više ljudi, nego da smo, a Bog kaže, da ste makar vrući ili da ste makar hladni. Bog više poštuje nekoga koji je griješnik u svijetu, nego koji je mlaki kršćanin. To je Božja riječ. I to je problem laodicejskog crkvenog doba. I ono što prvo kaže, mi imamo proroka, ali šta smo napravili s njim? On nas pokušava vratiti u riječ, a mi težimo ili odlazimo da privučemo mnoštvo. Brate, ja bih radije propovjedao dvojici ljudi i bio istinski ili istinit, vjeran u očima Božjima, nego da stojim pred 10 miliona i da moram napraviti kompromis. Mnogi ljudi bi rekli, pa bolje da 10 miliona ljudi čuje kako tako evanđelje ili dio evanđelja, nego da samo dva njih slušaju pravo evanđelje. Ali prorok kaže, ja bi radije propovjedao dvojici, nego da stojim pred 10 miliona i da imam kompromis ili da učinim nešto suprotno i naškodim ili naštetim Gospodu Isusu ili da učinim nešto protiv njegovog kraljestva. Radije bi stojao i propovjedao istinsku riječ, nego da imam svoju vlastitu organizaciju. I sad slušajte, ovo sam prvi put vidio u poruci da on kaže, to u propovjedi 57. Bog drži svoju riječ, drugi dio. I kaže, i to je ono što sam ja učinio, milošću Božjom, kad sam prvo put počeo i kad se sva pažnja, kad je sva pažnja bila na skupovima i kad sam bio ovdje u Foniksu, kaže, pa naravno, zasigurno, bilo mi je to predstavljeno od đavola. I sad slušajte što kaže. Đavo, kaže, mi je to predstavio, pa mogao bi započeti organizaciju i rasturiti ovo i rasturiti ono. On kaže, kad sam ja počeo, kad je bila sva pažnja na skupovima, kad sam bio ovdje u Feniksu, kaže, đavo mi je to predstavio, ajde započni svoju organizaciju i pobjedit ćeš ili rasturit ćeš ovu organizaciju, rasturit ćeš onu organizaciju. Ja sam rekao, gledaj ovdje, gospodine đavole, ja nisam bio poslan na zemlju da rasturim, ja sam bio poslan da propovjedam isceljenje. Đavole, Bog me poslao da budem doktor. Da propovjedam isceljenje. I onda kaže ovo, ja propovjedam isceljenje tijela Kristovog natrag k Bibliji, i slušajte ovu rečenicu, vi nikad ne možete iscijeliti tijelo Kristovo sa malo ushićenja. Kaže, ovaj dobio ovo, onaj dobio ono, ovaj dobio ono, ovaj dobio ono. Vratite se na riječu, stavite ljude na Božju vječnu riječ, ako oni to samo mogu vidjeti. Kaže, đavo mi je predstavio, mogao bi početi svoju malu denominaciju i rasturit ćeš ovo, rasturit ćeš ono, bit ćeš bolji od ovoga, bit ćeš bolji od onoga, nadmašit ćeš ove, nadmašit ćeš one. I on je rekao, đavolu, đavo, ja nisam poslan ovdje da bi rasturio ovo ili ono, ja sam poslan da propovjedam isceljenje, da propovjedam isceljenje Kristovom tijelu. Vratite se na Bibliju i nikad ne možete iscijeliti tijelo Kristovo s malo ushićenja. Znači ono što prvo kaže, Kristovo tijelo možete iscijeliti, vratite se na Bibliju, odnosno riječ, ne ushićenje. Zato propovjedanje ushićenja neće dovesti iscijeljenje. Mi možemo napraviti službe u kojoj će biti jako puno emocija, u kojoj ćemo vikati, u kojoj ćemo slaviti dobro ozvučenje, Bog vas voli, Isus Krist vas je umro za krizu za vas, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I čovjek se osjeća dobro, i ode kući, i osjeća se isto kako se osjećao i prije. Jer to prorok kaže, jasno kaže, ja propovjedam iscjeljenje, vratite se Bibliji. Ja bi radije propovjedao za dva čovjeka nego za 10 miliona. Vratite se na Bibliju i kaže, nikad nećete iscijeliti Kristovo tijelo sa malo ushićenje. Sa emocijama, sa senzacijama. I to je Pentekost potvrdio. Pentekost je otišao u emocije i Pentekost je otišao u tome da nema riječi, da se spustio standard i na kraju smo došli do toga da Bog gleda na srce, a izgleda žmiri na tijelo. Znači, Bog vidi jedno i drugo. I ono što kaže prorok, ne možete iscijeliti tijelo Kristovo sa malo ushićenje. Čak ne možete iscijeliti čovjeka. Čovjek ne može dobiti iscijeljenje ako je bolestan ushićenje. Vi možete napraviti takvu situaciju da cijelu službu nabrijavate atmosferu, da sad će biti molitveni red, Bog će se spustiti i čovjek dođe u molitveni red, dršće, osjeća trnce da prolaze kroz njega. To je to, taj je trenutak. I vidite što prvo kaže. Znači, ja nikad nisam iscijelio čovjeka u svom životu, a niti Oral Roberts ili Tommy Hicks ili bilo tko drugi. Kaže, vi pokušavate napraviti ljude nečim velikim. O, brat taj i taj je položio ruke na mene. O, trnci su prošli kroz mene. Kaže on, to je samo ushićenje. To je sve. Vi niste iscijeljeni ushićenjem, vi ste iscijeljeni vjerom. I vjera dolazi slušanjem riječi Božje, vjera ne dolazi emocijama. Kaže, i zato prvo kaže, ja sam poslan da donesem iscijeljenje, vratite se na Bibliju i ne možete iscijeliti crkvu nekakvim ushićenjem. Kaže, vi niste iscijeljeni ushićenjem, vi ste iscijeljeni vjerom, vi ne morate osjetiti ništa. Vi ne osjetite ništa osim ako je to neko ushićenje, vi vjerujete. Isus nikad nije rekao da jesi li osjetio to, nađite mi jedno mjesto gdje je on to rekao, on je rekao, da li vjeruješ? Vjera, Bog je tako rekao. I mi dolazimo vrijeme i ono što će iscijeliti crkvu je povratak na riječ, ne povratak na emocije. Povratak na riječ je propovjedanje riječi donosi vjeru. Vjera dolazi slušanjem i slušanjem riječi Božje. Kaže, primijetit ćete u šatoru, u njegovoj crkvi. Ja nisam dozvolio ljudima da idu i vuku ljude na oltar. Ja ne vjerujem u to. Kaže, ako vas Bog ne dovede, nema nikakve koristi za vas ako vas netko drugi dovede. Znači, konferencija sa Bogom 59. godine. On kaže, ja nisam dopustio ljude u mojoj crkvi, u mom šatoru, nisam dopustio da navlače, da vuku ljude na oltar. Ja ne vjerujem u to. Ako vas Bog ne dovede, kaže, neće biti nikakve koristi da vas netko drugi dovede. Znači, on je stajao za propovjedavnicom, propovjedao poruku, ako vas poruka ne uhvati, ništa drugo vas neće uhvatiti. Ako mi damo onaj letak koji sam sad tu imao čovjeku, ako ga to ne uhvati, to što ga ja nagovaram, što sam ja fini čovjek, što kažem dođite, dovest ćemo vas, odvesti, platiti ratu struje, ne znam šta god, ništa, nikakve koristi. To što on misli da sam ja fin čovjek, to može mačku za rep zavezati. O tako? To nije ono što obraća ljude. To nije ono što je ovaj Billy Graham rekao, kad ja imam skup, onda vi ljeni pastori, kaže, držite noge na stolu u svom uredu, a ne obilazete te ljude, prođete im kući, malo im donesete kavu, keksa, ovo, ono, pa da oni ostanu vjernici. Prvo kaže, ko je obilazio Pavlove obraćenike? Znači, ono što prvo kaže, vi nekad imate, ono, jednostavno vidite malo kako se događa, svaka druga služba, ili na kampu svaka druga, ili svaka služba, je molitveni red. Nije loše, nema ništa loše u molitvenim redovima. Ali prorok se pazio toga. I on je rekao, imate čak slučajeva, ne znam, ne mora, nije ni bitno, ali na nekim službama, gdje đakoni obilaze, dok je molitveni red, oni obilaze po među ljudima i onda te uzmu za ruku i kaže, brate, hoćeš i ti doći na molitveni red. Nagovaraju te, vučkaju. I imaju dobre namjere. Nisu to loši ljudi, to su dobri ljudi, to su vjernici ove poruke. Ali mi moramo se vratiti k riječi. Prvo kaže, natrag Bibliji to je, ja sam poslan da propovjedam iscijeljenje tijelu Kristovu, ne malo ushićenja, nego natrag riječi. Kaže, nisam dopustio, primijetili ste u šatoru, nisam dopustio da nam vuku ljude na oltar, ne vjerujem mi to, ako vas Bog ne dovede, nema koristi da vas netko drugi dovede. Kaže, nitko ne može doći meni ako ga otac ne privuče, i sve koje je otac, i onda kaže, otac privlači vas zato što je vaše ime u Janjetovoj knjizi života i sve koje mi je otac dao doći će k meni, bilo da sjedite ili da ste za oltarom. Gdje god da ste, vi ćete doći. Znači, dolazimo do toga, ajde se vratimo na riječ. Ajde pojedemo cijelo Janje. Ajde da natrag na Bibliju, to je iscijeljenje za crkvu koje je prorok propovjeda. To je melem iz Gileada ili melem za Laodiceju koju je donio William Branham, Boži prorok i doktor za ovo doba. Natrag Biblije, ne ushićenje. Kaže, sljedeći korak je onda koji vi uzete je da budete, ako niste, da budete kršteni i da budete kršteni u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, to je doktorov recept. I sad dolazimo do jednog dijela koji smo pročitali u Bibliji. Znači, dolazimo do jednog čovjeka u Bibliji koji je bio taj bogati mladić. On je došao kad Isusa i pao na koljena i rekao: učitelju, što moram činiti da postignem život vječni? Isus mu reče: zašto me zoveš dobre? Nitko nije dobar osim jednoga, Boga. Znaš zapovjedi: ne ubij, ne čini preljuba, ne kradi, ne svjedoči lažno, ne varaj, poštuj oca i majku. I on mu reče: učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti. Znači, mi nalazimo čovjeka koji je bio vjernik. Koji je bio vjernik i koji je bio živio posvećenim životom. A čovjek vjernik koji živi posvećenim životom bez Krista u sebi. Čovjek vjernik koji živi posvećenim životom, a nešto mu nedostaje. Tada ga Isus pogleda i kaže pismo da ga Isus zavolio. Sad zamislite situaciju vjernike. Čovjek je stvarno vjernik. Drži sve zapovjede. Živi uzornim životom. Sreće Isusa. Zna da mu još nešto nedostaje. Isus ga zavoli, kaže pismo. Evo, u ovom Bibliji, u našem prijevodu, kaže Isus ga zavoli. Mi kao ljudi bi očekivali da će Isus reći: ništa, sinko, tvoje ime je u Janjetove knjizi života. Ja te volim. Ne brini, sve u redu. Ili da ćemo reći što god. A znate što mu je Isus napravio? Isus mu je upalio šamar. I moj naslov danas je evanđelski šamar. Ili evanđelska pljuska. Čovjeku kojeg je zavolio. Isus je bio doktor za to doma. Vrkonski liječnik. Veliki spasitelj. Dobro. I ono što je Isus napravio tom čovjeku, kojeg je zavolio, je bio šok. Zamislite da ste vi vjernik. I dolazi čovjek u crkvu koji kaže da vjeruje u Bibliju. Koji kaže da cijeli život drži sve što Biblija kaže. Koji kaže da je od malena čuvao ove zapovjedi: ne ubije, ne čini preljuba, ne kradi, ne svjedoči lažno, ne varaj, ne poštuj oca i majku. Čovjeka koji je vjernik i čovjeka koji vas pita: a što trebam činiti da imam vječni život? I čovjeka kojeg vam se toliko sviđa da vam je prijatelj, da ste ga zavolili. I gledate pastora, gledate Boga, gledate Krista, koji mu opali jedan evanđelski šamar. Kaže, Isus ga pogleda ljubazno i reče mu: još ti jedno fali. Idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima. I imat ćeš blago na nebo. Onda dođi, uzmi križ svoj i hajde za mnom. Ovu riječ postao on žalostan i otiđe tužan, jer je posjedovao mnogo dobra. Kakav je to šok morao biti za tog čovjeka? Sad ćete vidjeti zašto to Isus napravio. Kaže, pogledajte ovaj primjer. Kaže, što doktor radi da donese život u malu bebu? Kaže, on je povuče za petu i onda prorok to zove i kaže, malo joj stimulira protoplazmu. On se to šali na taj način kad dijete tako malo lupiš. Kaže, koliko god da ga je mogao pljusnuti, toliko da dok ono ne zacviča. Kaže, ono što crkva treba danas je jedan dobar, stari, staromodni, od Boga poslani šamar. Ili pljuska. Kaže, nešto što će pozvati natrag i protresti život u nju, to je ono što crkva treba. Znači, kad imate situaciju da imate bebu koja je došla na svijet, koja je imala urednu trudnoću, 9 mjeseci je sve bilo u redu. I ona se rodila i nešto još malo nedostaje. To vam je priča s ovim mladićem. Njegovih 9 mjeseci unutar crkve, unutar majke, je bilo sasvim u redu. On je unutar 9 mjeseci, ili koliko god je to period, koji je on proveo unutar crkve, dobro napredovao. Čuvao je sve zapovjedi i vjerovao je riječ. I znao je da mu nešto nedostaje. I dolazi kod doktora. kod velikog liječnika. I ono što bi mi rekli, mi bi ga podragali. Ma ti si dobar, brate, nisam dugo vidio tako dobrog liječnika. I onda što doktor napravi? Šamar. Kaže, tebi nedostaje život, nešto ti fali, jedino što ovdje pomaže je jedan duhovan evanđelski šamar. Ne evanđelsko mrcvarenje, ne maltretiranje, ne lomljenje kostiju, ali ti treba jedan šok. Ako te to ne oživi, neće ništa. I sad ćete vidjeti primjera koliko puta prorok to govori u poruci. Ovaj primjer. Kaže, ono što crkvi treba večeras je jedan dobar starinski od Boga poslani pljuska ona, ili šamar, i kaže nešto što će pozvati nju natrag i protresti život u nju, to je ono što crkva treba. Kad dođe beba, kad dođe rođenje, kaže, onda dođe i plakanje, i slinjenje, i mnoge stvari se dogode sa rođenjem. Ali ljudi ne žele to. Ono što oni žele biti onako klasični, kruti, da, i ne žele to primiti. I onda će vas Bog pitati zašto. I sad mi živimo u jednom vremenu gdje nam je Bog poslao doktora, i ako ćete iskreno, ova poruka je jedan šamar. Jedna pljuska. Kad pročitaš poruku i tamo pročitaš, žena koja nosi, aj sad ćemo reći, ne znam kako kaže, žena koja ima ošišanu kosu ne smije se moliti, nije dostojna da se moli. I muž ima pravo da je ostavi. Nemojte mi reći da to nije jedna pljuska. Kad pročitaš muškarac koji nema dovoljno kičme da to i dopusti to svojoj ženi, nemojte reći da to nije pljuska. Kad kaže da je trojstvo, da đavoli putuju o tome, a ti trojčar, to je jedan dobar evanđelski šamar. Zašto to prorok radi? Zato što je on doktor. I pokušava te prodrmati da živo dođe u tebe. I ova poruka ima taj efekt. Mi moramo to priznati. Da ona kad čovjek pročita ovu poruku, on dobije jednu takvu pljusku. Znači, njegov stari život dobije takav šamar. Ako ima života u njemu, on će zacičati. O Bože, oprosti. O Bože, koliko sam bio u krivu. Ako nema života, on će se okrenuti i otići. Zašto je Bog poslao poruku kao jednu evanđelsku pljusku? Jer nam je trebao doktor da oživi ovo mrtvo rođeno dijete. Koja je bila denominacijska crkva. Sad pogledaj, kaže ovako, i to je ono što se dogodilo sa jako puno mrtvorođene djece u ovim formalnim crkvama danas. Oni su rođeni mrtvi. Kaže, oni su imali začeće, ali nikad nisu primili život. Sad vi zamislite ovo. Začeće je bilo u redu. Razdvoj u crkvi je bio u redu. 9 mjeseci je bio unutar crkve, unutar majke. I tu je dobro napredovao. Začeće je bilo dobro. Znači čovjek je bio, možemo reći, obraćenje je bilo dobro. Obratio se, pokajao se, krstio se, povjerovao je. Rastao je unutar crkve. Sve to napredovalo. I prolazi vrijeme i nema života. Znači, nema Kristovog života koji bi trebao biti u životu na novorođenog vjernika. Šta napravite? Šta bi vi napravili? Šta bi ja napravio? Šta napravite? Ako imaš čovjeka čije je začeće bilo dobro, povjerovao je poruku, vjeruje u jednog Boga, vjeruje da je Branham prorok, vjeruje da je uzmičao sjeme. Začeće je bilo dobro. Kaže prorok na jednom mjestu, priznaću vam da ste dobro začeti. Bio je u crkvi jedno vrijeme i tu je napredovao. Dolazio je na službe, ne znam, dolazio je na kampove. Ali nema života. Znači, prošlo je neko vrijeme, prošlo je 9 mjeseci, sve u redu. Ali nema života. Ne živi Kristovim životom. Šta napraviti? Podraga ga, reći, draga bebica, vidi kako slatka. To će napraviti čovjek. Ali šta će doktor napraviti? Reći, postoji samo jedna šansa. Jedan evanđelski šamar. Ako te taj evanđelski šamar ne probudi, neće ništa. Ako te probudi, ptičar začičat i oglasit. Počeš slaviti Boga u nepoznatim jezicima, kaže prorok. Počet ćeš govoriti jednim novim jezikom. Jezikom poruke, kako mi to kažemo. I sad pogledajte ovo, kaže, to je ono što se desilo s mnogo mrtvorođene djece u ovim formalnim crkvama. Rođeni su mrtvi, vi imate začeće, ali niste primili život. I kaže, što ćete vi učiniti kad je beba takva? Zgrabit ćete je za petu, za pete, i dati joj malo naknadne stimulacije protoplazme. Kaže, i kaže vam, on će brzo oživjeti. I kaže, to je, ako je išta potrebno crkvi danas, to je jedan dobri, staromodni, evanđeoski, od Duha Svetoga, šamar. Ili pljuska. Možda bolje je reći pljuska, ne znam šta je ovako blaže zvuči. Kaže, ako je išta potrebno crkvi danas, to je jedna evanđeoska pljuska. I onda kaže, rukom Božjom da se izluje njegova sila. I to će oživjeti crkva. Kaže, to možda zvuči izravno, ali to je istina. Kaže, vi je malo pljusnite i onda će ono zacičati i zaplakati. Začeće je bilo dobro, obraćenje je bilo dobro, jedan period razvoja u crkvi je bilo dobro, a sad je vrijeme da više ne možeš živjeti skriven u crkvi. Vrijeme je da ti živiš tim životom. Da život Kristov bude u tebi. I to se ne dešava. I Bog pošalje doktora. Kaže, jedino što može pomoći je jedna evanđelska pljuska. I kad vidite ovdje situaciju s ovim bogatim mladićom, došao je čovjek čije je obraćenje bilo dobro, bio je vjernik, Isus se sviđao, čiji je razvoj u crkvi bio dobar, uzoran član crkve, ali nema života. I doktor lupi šamar, pljusku. I on se okrene i ode. Imate puno mjesta u Bibliji gdje je Isus ljupio pljusku. Kad je Petru rekao, odlazi od mene Sotona. Petar se uzrmao i rekao, nešto sam krivo napravio. Bože, oprosti. Kad je rekao, hoćete vi otići? A kamo da idemo? Kad ti imaš riječ i vječnog života. Znači, on je doktor. I moramo biti iskreni, poruka i evanđelje je puno evanđelskih pljuski. Koje nas uzdrmaju, potaknu na obraćenje, trgnu nas i onda se rodi život. Propovjedanje poruke, ono što je Abraham propovjedao, za pentekostalno doba je bila takav šamar. Propovjedati poruku William Branham u vrijeme kad propovjedaju žene našminkane i ošišane i dođe u Angelus Temple, u crkvu Amy McPherson i onda opari jedan evanđelski šamar. Dođe i propovjeda 50 godina od Azusa ulice i kaže jubilej i povratak. Kaže, ono što vama treba je da se vratite. Otišli ste predaleko. Sad je jubilej, a morate se vratiti. Znate šta? Oni slave 50 godina. Znate koja je to svečana atmosfera? U Angelus Temple, u crkvi Amy McPherson, žena propovjedalnica. I dolazi brat Branham i opali šamar. Ako se tko trgne, on će oživjeti. Većina njih je rekla, William Branham radi više štete nego koristi. Znači, ako udarite mrtvo bebe, napravili ste više štete nego koristi. Ali ako udarite živu, napravili ste samo korist. I sad ako pogledate, kaže, ove mrtvorođene bebe, kaže, malo ih pljusnite, onako, kaže, dajte im nekoliko malih laganih udaraca, i brat Branham onda ovako udari rukama, i kaže, prva stvar što znate, kaže, tako će oni reagirati ili postupiti i onda imate živu bebu. Znači, propovjedanje mora biti pljuska. I vjernik će reći, kakva služba, ali će reći, trgnut će se. Znači, propovjed je nešto što nas treba trgnuti, ne emocije. Mogu biti emocije i ne moraju biti. Ali nije poanta da nas trgne emocije. Nije poanta da bude toliko zvučenje, toliko Bog vas voli, Bog vas voli, amen, Bog iscjeljuje, isti jučer, danas i zauvijek. I samo, to je bilo u poruci. Ali prvo je bilo bum. I onda kad dijete zaplakalo, onda ga zagalite. Ali budite sigurni da je živo. Tako. Nema koristi ako ga grlite, a ono nije udahnuo. Kaže, ono što mi, što crkva treba danas, sad znate koliko puta, ovo je u propovjedi odbačeni kraj. Kaže, ono što crkva treba danas, nije da netko kaže, sada ja znam da možda ne bi bilo u redu da se rade ove neke mekušaste stvari, kaže, ono što vi trebate iza propovjedalnici je čovjeka koji će vam reći, koji će vas rastrgati na komadiće toliko dok ne zacičite jednom, kaže, i onda da Bog dođe unutra i da se nešto dogodi i onda ste rođeni. Ne nekoga ko će nježno oko vašeg grijeha. Kaže zapravo baby around, kao ko će vas kao maziti kao bebu oko vašeg grijeha. O, pa znaš, naši praočevi su vjerovali to i tako dalje. Znači ono što trebamo je doktora. Ono što trebamo je rođenje. I rođenje ima taj jedan efekt ili jedan element. Kad je začeće bilo dobro, razvoj crkve bilo dobro, ali sad netko mora lupit evanđelsku pljusku da bi beba udahnula život. Ako je to ne pokrene, neće ništa. Znači, bebu možete, mrtvorođenu bebu, možete dragat koliko god hoće. Možete davat pusice, možete, ne znam, milovat, slikat s mobitelom, što god hoćete, neće pomoći. Možete je hvalit, možete, ne znam, trepterit očima, ne znam što govori, ali to ne pomaže. To nije doktora terapija. Doktor udari evanđelsku pljusku. Poruka je evanđelska pljuska. Kad živiš u grijehu i pročitaš poruku, ne, baš dobiješ šamaj. I baš lijepo sjedne. Ali ako si živ, ti ćeš za opet Bože oprostiti. Žao mi. Rodit će se život. Ako nema života, pokupit ćeš li otići, reći, teška je ovo beseda. Reće, gdje vam je ljubav? Gdje je ovome ljubav? Ljudi, imaju puno ljudi koji su čitali poruku i rekli, gdje je ovome ljubav? To je doktor, ova ljubav. Isus kaže, pismo za volje ovog mladića. I onda mu opali pljusku. Kaže, sad prodaj sve što imaš. Podaj siromasima, uzmi svoj križ i mene slijedi. Nije mu rekao, uzmi svoj BMW ili Audi ili šta god. Nego rekao, uzmi svoj križ i mene slijedi. Baš mu je otežao. A zavolje ga. Kakva je to ljubav? Kaže, to je ono što se desilo sa crkvama danas. Ima previše ljudi koji se nazivaju kršćanima, koji su rođeni mrtvi, mrtvorođeni. Propovjede 60. Božji osigurani pristup božanskom zajedništvu. Kaže, to je ono što crkva treba danas, je još jedan dobar, starinski, od Duha Svetog krštenje. Nešto što će protresti crkvu, što će išamarati svijet van iz nje. To su prve koje riječi. Nešto što će ispljusnuti svijet van iz nje. Nažalost, svijet ne ide lako van. Svijet ne želi napustiti crkvu van. Svijetu je dobro u crkvi. Toplo, ugodno. Grijeh ne želi napustiti čovjeka. Grijeh morate ošamariti. Kako ćete se osloboditi svog grijeha? Kaže prvo pisa, ne možete osloboditi grijeha tako što ćete ga tapšati po ramenu. Nedavno smo pročitali u jednoj od službi nedavno. Znači, ne možemo se osloboditi grijeha tako da ćemo ga maziti. Ovdje on rekao, ne možete nježno kao oko bebe, oko svojih grijeha i reći, o, pa dobro, naši očevi nisu tako vjerovali ili jesu ili što god. Ono što ovdje grijeh traži šamar da bi otišao. Život dolazi šoku. Rođenje nije ugodna stvar. Hvala Bogu da se ne sjećamo. Sad zamislite, kako je majki koja prolazi to, a kako je djetetu. Zamislite svu tu silu tih mišića koji te pritišćaju u tako malo prostore. Hvala Bogu da se ne sjećamo to. To je šok za dijete i šok za majku. I sad dijete se mora, to je bolna stvar, a ona donosi život. Kaže, ono što treba crkvi je da je nešto što će ispljusnuti, ošamariti svijet van i vratiti je na prave pentekostalne pravi pentekostalni blagoslov. Pravi propovjednik koji će ustati i uzeti evanđelje i izudarati ga poput zlata. Kaže, kao što su oni stari koji su uradili zlato udarujući činili. Kaže, vi udarate zlato i okrenete ga i onda ga udarate dok sva nečistoća ne izađe van. Možete milovati zlato koliko god hoćete. Ajde, drago, zlato, drago. Ma sve ok, neće zlatom stoći. Nečistoćice ne izlazi zlato. Ona izlazi šamarom, ona izlazi pljuskom, ona izlazi udarcom. U našem životu. Da se oslobodi, znači, uzmeš poruku i ona te šamara. Udarate, ali čisti nečistoće. Čitaš nešto, nisam trebao. Kako će to biti shvaćeno? Sad mi pada na pamet da sam u onoj situaciji rekao malo ružno ili malo grubo. Preispituješ se. Šta radi ta poruka? Kao ovaj što čisti zlato. Udara. Lupite pa to krene. Pa onda lupi pa onda ponovo. Lupi pa lupi. A šta se događa? Postaješ čišći. Onaj ko te čisti, a to je Krist, vidi svoj odraz u sebi. To je ono što prvo kaže. Kaže, i kako su oni znali da su gotovi ili da su spremni kad bi vidjeli svoj odraz u sebi? Onda bi znali da je zlato stvarno spremno i da nečistoća je izašla iz njega. I to je ono što Duh Sveti radi riječju. Udara svijet van iz crkve. Udarajući istjeruje svijet iz crkve. Toliko dok odraz Isusa Krista se ne pojavi u crkvi i u ljudima. To je poruka. Poruka je ovo udaranje. Riječu. Propovaje jedanom riječu. Čisti nas od nečistoće. Pismo kaže u Laodicejskom crkvenom domu. Savjetujem ti, kupi od mene zlata u vatri žeženo. To žeženo znači rastopiti toliko dok se ne očisti nečistoća. Znači, kaže, kupi ga u vatri ga očišćenog. Da se obogatiš i bijele haljine, da se odjeneš, da se ne vidi tvoja sramotna golotinja i pomasti do oči, pomažeš i vidiš. I onda kaže, ja korim i odgajam one koje ljubim. Skoro da kaže, ja pljuskam one koje ljubim. Ja im dajem evanđelske pljuske. Kaže, kupi zlato u vatri očišćenog. I sad vi vidite zašto mi prolazimo kušnje koje prolaze. Zašto nas Bog provodi kroz nje? Jesu li ugodni? Nisu. To su udarci koji nas čisto. To je vatra koja nas stali dok ne bude više, dok ne očisti nečistoću nas. Ne možemo zamijeniti taj proces. Nema drugog procesa da se očisti zlato nego da ga rastalite u vatru. Ne možete ga na sobnoj temperaturi očistiti. Ne možete ga očistiti draganje, milovanje, ništa. Moraš ga udariti. Nema drugog načina da beba oživi, nego da dobije jednu evanđelsku pljusku od doktora. Bog je poslao doktora i rekao, vidiš, crkveno doba, vrijeme u kojem živimo, ljudi žive u formalnim stanjima. Kaže prorok, sad ću vam pročitati, kaže, začeće je bilo u redu. To vam priznam. Ali nema života. Znači, razvijaš se, tu si u crkvi 5, 10, 15, 20 godina, koliko god. Malo si se uzdebljio, imaš već 3-4 kile. Početak je bio fantastičan, sve ok, ali gdje je život Kristov? I šta ćemo sad? Ha, dobar je, pa toliko je s nama, pa sad dijete, pa 9 mjeseci, pa ovo, pa proživilo je teški porod, pa šta god. Sad možemo što god elaborirati o tom djetetu, pa nije li krasno, vidimo okice, vidi ovo, vidi ono. Ali doktor kaže, jedino što sad pomaže je jedna evanđelska pljuska. I ono, i ako se trgneš, imaš život. Ako odeš, nemaš život. Znači, evanđelje mora nas trgnuti, mora nas protresti, prodrmati ono, da ti kaže, ej, stani malo. Da ti kažeš, o, zaplaćeš, kažeš, o Bože, žao mi je, kajem se, nije pomozni, daj mi Duha Svetog. Vidite. Kaže, kad ste vi na novo rođeni, onda ste ispunjeni Duhom Svetim. Duh Sveti je novorođenje. To mi znamo. U propovjedi čuti, prepoznati i djelovati po riječi Božjoj. Kaže, vi ste začeti od Duha, to vam priznajem, ali dok niste rođeni. Kaže, to vam priznajem, vi ste začeti od Duha. Vi ste se pokajali, vi ste se krstili, vi ste povjerovali ovu poruku. Vjerujte da je Abraham prorok. Bili ste u vodama krštenja. Vi ste se začeli, to vam priznajem. Bili ste u crkvi, razvijali ste, upijali ste ugodnu atmosferu na službi, pjevali pjesme, družili se s vjernicima. Malo ste se i oporavili, malo ste narasli. Ali gdje je Kristov život? Kaže, i beba je začeta u majčinoj utrobi i to je jedna vrsta života. Vidite? Kaže, to je život koji je u toj maloj, u tim malim stanicama, u toj tijelu i on se izvija i trza se i rita se i skače okolo, ali kad ste rođeni, kaže Abraham, ovako, kaže, onda zacvičite i postanete živa duša. Kaže, i beba može ići u crkvu i reći, o, ja vjerujem u crkvu, i ja ću ići i radit ću ovo, i ja sam dobra, i želim činiti ispravne stvari, i želim činiti ispravno, kaže, ali ono što ona treba je evanđelska pljuska. I to je moj naslov službe. Zašto sam se usudio dati takav naslov? Jer ga prorok koristi. Kaže, ono što ona treba je evanđelska pljuska. Da je probudi i da zaciči u vječni život, da Duh Sveti krikne u njoj i kaže onako kako nije kriknula nikad prije. To je ono što mi treba. Da nas, riječ Božja, da sjediš na jednoj službi, da slušaš jednu propovijed, da čitaš jednu propovijed i da te nešto pogodi, da ti udahneš dahom života, da ti možeš reći od ove službe ili od ovog trenutka, ja više nisam isti. Do sad sam se malo ritao i onako izgledao sam živ, ali sad sam živ. Sad dišem svojim plućima. Sad imam život roditelja, sad sam onaka kao moj roditelj od koga sam začet. I sad mogu sam. Ne moram više, ne ovisim više o tome da sam u crkvi, da sam u dobrom zajedništvu, da me majka hrani, da sam vezan pupčanom vrpcom za nekoga, pa da me nekog savjetuje, kancelar, ovo, ono, pa da sam ja jedvo živ i ako mi neko presječe tu vrpcu, gotovo, ja umirem. Ja sad mogu sam. Ja sam samostan, ja sam živ. Ja sam sad tu da pomognem mami, a ne da mama pomogne meni. Dijete, kad je odraslo, ono je tu da, ajde mama, šta, da ti pomognem kuhat kao mala Josip. Mogu ja, razumijete. Ona je došla tu, dok je bila u mami, ona je samo crpila mama. Znači, mami zube, snagu, hrana, sve, siše energiju, život iste crkve. Imate ljude koji su vjernici samo zato što su pupčanom vrpcom spojeni za crkvu. Da neko to prekine, da gotovo. E sad, beba se rodila, kaže prorok, ona je kriknula kao nikad prije. Zašto? Zato što je, kaže, lupio evanđelski šamar. Evanđelska pljuska. Kaže, i to je novo stvorenje rođeno od duha. I ona počinje rasti, kretati se, i ona počinje biti biće u Bogu, kao što ste vi biće, kao što je beba, prirodna beba, postala biće u svijetu. A još malo. Kaže, mnogi ljudi su ovdje u takvom stanju upravo sada, u pitanjima i odgovorima 59. Žele krštenje Duhom Svetim. Kaže, i vi ste u mukama ili kao u naporu i vi želite biti rođeni. Kaže, ono što vama treba je evanđelska pljuska. Mnogim ljudima treba evanđelska pljuska. Jesu li to obraćeni ljudi? Jesu li to ljudi koji su povjerovali poruku? Jesu. Je li začeće dobro? Je. Krštenje dobro, obraćenje. Jesu li bili tu u crkvi? Jesu. Dolazili su na kampove, razvijali su se. Ali ono što treba je jedna evanđelska pljuska. Nešto da te trgne. nešto da te osamostale, nešto da postaneš biće u Bogu, nešto da postane, da počneš živjeti Kristovim životom, da imaš svoj vlastiti život, da se ne ritaš zato što se crkva i majka rita, i da te neko, nešto što će te osloboditi od te pupčane vrpce, da ti postaneš dijete Bože, a ne dijete crkve. Kaže prorok, ono što tebi treba, vi želite krštenje Duhom Svetim, ali znači tu se mučite i želite biti rođeni, ono što vama treba je mali evanđelski šamar, nešto što će Bedrahan kaže ovako, i onda vi zavičete slava kad se to dogodi. Znači, moramo možda da me ne shvatite krivo. Evanđelski šamar nije evanđelska šaka. Znači, to nije evanđelsko mrcvarenje, to nije maltretiranje, to nije prebit kosti djetetu. To je taman po mjeri jedna izbalansirana šok, udarac evanđela da te trgne. Nešto što te protrese. Ej, stari, ovako ne možeš više. Ovako još malo i gotov si, umire mozak, 4 minute možeš bez kisika. Daj se trgni. Takve propovjedi nama trebaju. Nešto što će trgnuti ljudi. Reći, ej, pa ne možeš. Živjeti u grijehu ne možeš. Ovo je grijeh. U ovakvom stanju nisi spreman za uznesenje. Nešto što će te osloboditi ovog stanja u kojem si zarobljen ni jamo ni tamo. Što je Ilija rekao, dokle ćete hramat na obje strane? Ako je Jahve Bog, služite njemu. Ako je Bal Bog, služite njemu. Šta je Ilija napravio? Jedan evanđelski šamar. I je ih prodrma. Još ih se zezo, kaže ovo. Znači, vidite proroka koji kaže, ajde, zovite malo glasnije, možda vam Bog spava. Možda je na putu. Mi bi danas rekli, aha, pa to nije politički korektno, pa naša Ilija, di ti je ljubav? Pa i oni su neki vjernici, znaš, pa i ovo. A Ilija je bio prorok. I on je vidio da stvar nije dobra, života nema. Jedino što može pomoći, daj da to zrma. Ajde im se narugam. Ajde da se razmisle, da ih trgne. Ajde, trgnut će. Gdje vam Bog? Vam Bog spava popodne. To je evanđelski šamar. Ima ih jako puno dima. Nema ih, ne, kad ih vidite, koji god primjer vidite, naći treba. Tamo Elizej ore i dođe Ilija, baci ovog ogrtača. Elizej kaže, pusti da pozdravi mamu i tacu. Što ja imam s tobom? Vrati se kući, što je što? I ovaj kaže, ne. Ja ću da moje volove žrtvuje, spali ih na onim onom drvetu što je imao i kaže, sad nemam ni volove ni ništa, sad moram ići s tobom. Ozbiljan sam. Zašto? Zato što je prorok nije rekao, ma znaš to, evo ti 3 mjeseca slobodno, znaš, za 3 mjeseca malo odi kod mame, pa svaki drugi dan na ručak odvedi mamu, znaš, pa tatu popodne, pa da taj rastanak bude što lakši, pa da to bude... Nije, on je bio prorok, on je bio doktor, on je to trgnuo, rekao, hoćeš ili nećeš? Vrati se. Koliko puta su učenici, ko je molio nekoga da dođe u crkvu? Ko je molio nekoga, hoćeš biti moj učenik, molim te, evo ti 100 evra mjesečno. Nema toga. Nećeš biti jednik, nema. Odi u svijet, ako misliš da možeš bez Boga, odi u svijet. Šta sjediš tu? I kaže, kad voda pukne, tu ne možete puno toga napraviti. Kad krv dođe, i tu nema puno što možete napraviti. Ali da bi došao život u bebu, morate ga malo pljusnuti. I napraviti ga da malo zaškriči. Kaže, kad Bog opravdanje, tu ne možete puno napraviti. Kažete nekom za poruku, ili vjeruje ili ne vjeruje. Tu ne možete puno napraviti. Vjeruje u Isusa Krista, ne vjeruje. Vjeruje u poruku, ne vjeruje u poruku. Hoće se krstiti, neće. Ne možete tu ništa napraviti. Da li će živjeti posvećenim životom? Ne možete to napraviti. Šta možeš trčati za nekoga 24 sata, 7 dana u tjednu da ga loviš i upozoravaš da živi svetim životom? Ne možeš. Kaže prorok opravdanje, kaže kad voda spukne, tu ne možeš puno napraviti. Kad dođe krv, i tu ne možeš puno napraviti. Ali da bi došao život, možeš ga malo pljusnuti. I to je propovjedanje, to je evanđelje. Jedna mala, odmjerena pljuska. Bum, se trgneš, kažeš. Nije ovo bilo redu. Bože, želim živjeti tvojim životom. Kaže, potrebna je pravo ili stvarna pljuska da dođe k tima. Kaže, ako uzmete neki mali, neka vrsta šoka. Kaže, možda ćete ga morati malo pljusnuti ili ga malo šokirati. I sama ideja, ponekad ili sama činjenica što je rođen, nekad će ona to sama napraviti. Znači, dijete samom činjenicom da je rođen, da je izašao na svijet, nekad automatski je to toliki šok da on skrikne u život. Znači, sami porod je toliki šok da nekad i ne morate pljusnuti. On se jednostavno rodi. On jednostavno zaplače. Imate onaj Edgar test koji se mjeri koliko je brzo dijete zaplakalo kad je rodilo. Koliko je bilo vitalno i tako dalje. Ali postoje neki slučajevi gdje to... Imate neke vjernike. Obrati se, krsti se, počne živjeti posvećenim životom, prođe par mjeseci, godina, dvije i on živi kristovim životom. A ima neke stvari koje treba reći. Prođe 5, 6, 10 godina, ništa se ne događa. Moraš kad strgnati. E, jesi vjernik ili nisi? Kaže, zgrabite ih, protresite ih. Ako ne počne disati, pljusnute ga. I onda će povikati u nepoznatim jezicima. Kaže, kako god, napravit će buku. Njegov život će proizvesti nekakvu buku. Vidjet će, počet će govoriti jezikom poruke. Počet će govoriti citatima poruke. Vidjet ćete da se nešto dogodilo. Život je drugačiji. Kaže, oni trebaju evanđeosku pljusku. Vidite? Tako da ih probudi, da ih dovede da dođu sebi. Kaže, tako da Bog može dahnuti dah života u njih. To je gruba teologija, ali to je bez obzira istina. Znate koliko je prorok puta govorio ovakvu grubu teologiju, koja je, kako god da zvuči, bila istina. Ovo kaže u propovjedi porođajni bolovi. 65. godina. Godinu dana prije odlaska sa scene. Kaže, morate ih, oni trebaju evanđeosku pljusku, vidite, tako da ih probudi, da ih dovede da dođu sebi, da Bog može dahnuti dah života u njih. To je gruba teologija, ali to je, bez obzira na to, istina. Primijetite, sjeme kad se rađa, staro sjeme mora umrijeti da novo bude rođeno. Tako, smrt je teška svaki put. Vidite, ili tako, ona je bolna. Ona je uznemiravajuća. Ali rođenje je isto. Kaže, zato što dolazi život u svijet i to je bolno. Nisu smislili način bezbolnog rođenja. Ni za djeta, ni za majku. Rođenje je bol. Mi ga možemo ublažiti, mi možemo pokušati staviti, on kaže, ofarbati sobu u bolnici u rozo, ukrasiti je i sve to skupa, ali rođenje je uvijek bolna stvar. Znači, nešto te šokira. Uzmeš poruku, čitaš, pa ovo nije u redu. Pa i ovo nije u redu. Pa sad ne smijem ni ovo. Pa samo šamar za šamar. Ali kažeš, nešto u tebi je živo. Kažeš, ok, Bože, nije me, daj mi snage. Ne mogu. Ne mogu, ali pomozi mi. Hoću, želim, pomozi mi. I događa se rođenje, događa se život. Događa se i to je bolno. I budemo fair, recimo ljudima, na novo rođenje je bolna stvar. Koštat će vas puno toga. Koštat će vas vašeg starog načina života, koštat će vas popularnosti, koštat će vas običaja u svijetu, nećete biti glavni u društvu, nećete loviti cure, nećete loviti dečke, nećete... Koštat će vas. A to je na novo rođenje. I propovjedanje treba dovesti do takvog jednog trzaja, da se ljudi trgu. I pomalo, znači, pomalo, ono što je bio problem u drugo vrijeme Kristovog dolaska je, pismo kaže da su sve djevice zaspale. I onda je Bog poslao šamara. I poslao je nešto da ih probudi, da ih trgne. Znači, živimo u vrijeme, jednostavno to je dijagnoza ovog doba. Ne možemo to izbjeći. Mudra i luda djevica, zato što se zaročnikov dolazak otegnuo. Hoćeš, nećeš, vjernici su se uspavali. I onda je Bog poslao doktora. Rekao, vidiš, oni su djevica. Oni su živjeli čistim životom, jedni i drugi. I ima nešto se događalo, tu su 9 mjeseci u toj majici crkvi, ali nemaju života. Nemaju, daj, ne svijetli ona lampica njihova. Ugasilo se, zaspale su. I onda kaže, znaš što, njih treba trgnuti. Njih treba probuditi, njih treba šokirati. Kako ćete nekog probuditi? A nećete ako vam dragi, jel tako? Kad malo protresiš, ej, budi se. To nije ugodan osjećaj. Ali oživiš. Kad staneš na noge, si živ čovjek. Kad spavaš, skoro pa mrtv. Trzanje. Nešto te mora trgnuti. Bog je poslao doktora, Bog je poslao glas, kaže, u ponoć odjeknu glas koji je trgnuo djevice. I taj glas dan danas trza djevice. Kaže, to je ono što crkva treba ponekad. Jedan mali evanđelski, jednu pljusku, i onda kaže ovako. Ovako kaže, da sjednu, da slušaju, i onda će oni reći, o, povikat će Aba Oče, duh će se doći uliti u njih, i oni su rođeni na novo od Duha Božjeg. Pitanja i odgovori 64. Završavamo. I može biti zadnji citat. Predzadnji, ima još jedan dio. Predzadnji citat. Kaže, sve dok se oni prepiru i dok bjesne i provode se ovako jedni među drugima i dok su još uvijek hodali kao ljudi, kaže, dok ljudi idu dolje do oltara i onda dok ne isprave stvari s Bogom, dok ne mogu preći preko nekih malih stvari i dok ne mogu ići dalje kako bi kršćani trebali ići i tako dalje. I onda kaže, oprostite mi stranci koji su tamo, kaže, ja crkvi dajem mali evanđelski šamar. Šta je prorok radio? Kaže, ovdje upozorava crkvu, trga, kritizira, kako bi rekli, ukorava, što god. Kaže, dok se prepiru, dok bjesne, dok se ovako provode, dok se ponašaju kao ljudi, dok ne odu do oltara i isprave stvari sa Bogom, dok ne mogu preći preko malih stvari, dok se ne mogu ponašati onako kako bi kršćani trebali i tako dalje, i onda kaže, oprostite mi, kaže, ja dajem crkvi malu evanđelsku pljusku. Zašto on to može napraviti jer je doktor? Zašto on to radi da nas trne, da nas probudi? Zadnji primjer. Znate u Bibliji jedno mrtvo bebu koja je oživjela. Čim Elizabeta začu Marijin poziv, zaigraje joj čedo u utrobi. I napozni se Elizabeta Duha Svetog. Je li Ivan bio vjernik? Je. Je li bio od Boga predodređen? Je. Je li bio obećano dijete? Je. Je li imao poživ poziv i službu na zemlji? Je. A bio je mrtav. Rastao je u mami, začeće je bilo dobro. Ne možeš reći ništa protiv začeća. Anđeo se spustio, najavio, desilo se nadprirodno čudo. Žena koja je bila nerotkinja u starim godinama je začela, začeće je bilo fantastično. Je li beba rasla u trobi? Je. Nema života. Kako je Bog oživio mrtvu bebu? Da li nekakvim emocijama, da li, čime je izvršio? Evo što prorok kaže. Kaže, znate, Duh Sveti je došao, ona je rekla, znaš, Duh Sveti je došao i zasjenio me. I rekao mi da ću imati bebu koju, bez da poznaje muškarca. I da će se ona zvati, ili da će njegovo ime biti Isus. I čim je ona rekla Isus, mali Ivan je zaigrao u majčinoj utrobi. Počeo je skakati tako i primio život. Prvi put kad je ime Isusa Krista ikad bilo izgovoreno sa smrtnih usana, mrtva beba je oživjela u utrobi majke. Šta je oživilo bebu? Propovjedanje. Propovjedanje Krista. Propovjedanje Kristovog imena. Koje čak žena propovjedala. Šta je propovjednik? On je nevjesta Isusa Krista. Žena. U biblijskom smislu. Koja propovjeda. I dolazi k Elizabeti koja nosi mrtvo dijete. I samo govori o Isusu. I govor o Isusu je oživio Ivana. I šta će oživiti vjernike u naše vrijeme, koji odrastu u crkvi, koji su odabrani od Boga, začeće je dobro, predodređeni od Boga, imaju svrhu na zemlji? Govor o Isusu. Ne emocije, ne galama. Možda je Marija to rekla tiho, da niko ne čuje. To je bila velika tajna. Mnogi bi to krivo shvatili. Ali Marija je to rekla i čak nije rekla, znaš, izbjegavala temu. Sad neću, ovo je najškrtljivija tema Marijinog evanđelja, ali tako? Ili Marijinog propovjedanja. Nije rekla, pa znaš, ja i Josip smo dobro, njiva raste dobro, kukuruz rodi ovako, znaš, i okolo, ovo idemo u crku, sinagoga dobra, rabi, solidne službe, i tako dalje. Ona je udarila u jedan evanđelski šamar. Kaže, ja sam trudna, a ne znam muškarca. E sad zamislite Elizabetu, ona kaže, ja sam, a ja znam. Zaharija je muž. A ti sad hoćeš da ja vjerujem tebi, da si ti trudna bez Josipa. A znate šta je to? Ja imam džavski šamar, ali je Ivan uskrsnuo. I Elizabeta je primila život. I takve stvari oživljavaju mrtvu djecu crkvi. Dođi mi reci ono što je najteže u poruci. Dođi i reci ono što će pola njih otići. Dođi i reci zmičalo sjeme. Ja prvo što propovjedam. Ili svjedočim nekome. Prva, druga stvar. Zmičalo sjeme. Jedan evanđelski šamar. Ako ima života, ja još ne znam čovjeka koji je prihvatio zmičalo sjeme da nije vjernik poruke. Znam mnoge koji su prihvatili krštenje u ime Isusa Krista koji nisu vjernici poruke. Ali daj im nešto, daj im malo, protresi ih malo. Recimo ono što je sporno, recimo ono što je teško, recimo ono što poruka zaista je. Marija je došla njoj i rekla, ja sam trudna, a ne znam muškarca. Nikad se to nikad nije desilo. I da je Elizabeta sumnjala. Slušaj, malo si mi sumnjiva, ništa. Elizabeta bi se okrenula i otišla. Elizabeta je to vjerovala i taj evanđelski šamar koji ona njoj lupila je oživio Ivana. Ta evanđelska pljuska, dolazi neko i kaže, evo, prvi put, 700-800 godina nije bilo proroka. Jedan prorok prije 800 godina, znate kada je to, u 12. stoljeću, 13. stoljeću, zamislite sada, dođem, neko i kaže, u 13. stoljeću je neko rekao, desit će se to i to, žena će zatrudnjeti bez da poznaje muškarca. I 13, znači 800 godina se ništa nije desilo. I dolazi Marija i kaže, ja ću Elizabeti reći cijelu istinu. I reći joj najteži dio. Kaže Bog i kaže prorok. Prvi put kad je ona rekla, to izgovorila ime Isusovo sa ljudskih usana. I kad je to ime ošamarilo ili pljusnulo Elizabetinu dušu. I ona rekla, ja to vjerujem. To je oživio malo divana. I ono što mi trebamo je takvo propovjedanje. Ne propovjedanje koje će reći rabi je dobar, službe su ok, čita se iz riječi Božje, sad je došao, otišao stari, došao mladi rabi. Mladi rabi malo brže propovjeda, ovaj malo sporije. Ovaj baš, ono baš nas svake nedjelje ohrabri i kaže da smo veličanstvena nevjesta Isusa Krista. Nikad nam naše grijehe ne spomene, ne traži ništa, svi crkva nikad punija. Žene u minicama, muškarci ovakvi, onakvi, ano, poluoženjeni, neoženjeni, rastavljeni, puše, piju, kradu, ono već. A Bog gleda na dušu naša, ali službe su... Ona je došla i rekla, slušaj, u mom selu se desilo nešto što niko ne vjeruje. Oni misle da sam ja prostitutka, ali Duh Sveti me zasjenio. I ja sam trudna i nosim njegovu mesiju. kad je Elizabeta čula tako nešto što je strgnulo Ivanu od življe. A što je iskreno, Elizabeta je svaku nedjelju bila ili svaku subotu bila u sinagogi. Čula je ona ovakvih propovjedi jako puno. Ugodnih, ovakvih, onakvih. Ali nijedna nisu bili duhovni evanđelski šamar. On bila je jako puno tapšana i ostarila nerotkinja. Mi smo izabran Božji narod. Izrael je Božija svojina. Bog je izabrao Abrahama, nijednog drugoga. Abraham je došao iz Ura. Zamislite te židovske propovjede koje su one propovjedali. Mojsijev zakon, Bog nam je dao Mojsija, 10 zapovjedi. Svojim prstom ih je napisao. Koga je to izabrao? Izrael. Ko je Izrael? Ti. Ja si Izrael. Amen. Haleluja. Cijela sinagoga biće. Amen. A ona, nerotkinja i dijete mrtvo. Onda Bog kaže, ok, trebate nešto promijeniti. Najteža biblijska istina. Djevica će začeti. I dođe Marija i prvo što kaže s vrata, djevica je začela. Ako to nije bio šok za jednog religioznog židova, onda ja ne znam što je. Ako to nije bio religiozni šamar, to je bio religiozni, to je bio jedan evanđelski šamar koji je živio Ivan. Nek nam Bog da više takvih stvari. Kaže, brate, to će oživjeti, ako je to oživjelo mrtvu bijebu u život, što bi to trebalo učiniti sa nanovo rođenom crkvom? Kaže, nije čudo što će načiniti da hromi hodaju, da slijepi vide, da gluhi čuju u ime Isusa Krista. Kaže, kažem ti, brate, ako je propovjedanje Krista, ako je govor o Kristu, ako je govor o Isusu, ako je govor o pismu koje se ispunilo u onom vremenu, ako je to, znači, kaže, kažem ti, brate, ako je to učinilo to toj mrtvoj bebi, što će to učiniti bolesnom čovjeku i ženi koji su nanovo rođeni od Duha Svetog? Da će njima također život. Kaže, to će ukloniti smrt od svaki put i donijeti život, to veliko, divno ime Sina Božjega, Isusa Krista, kako je On divan. Amen. Hvala Bogu za njegovog proroka, njegovog doktora i hvala Bogu za taj evanđelski šamar koji nas je prodrmao, trznuo i donio život. Ono što crkvi treba danas, nisu emocije, nisu senzacije, to je već prokušano, neuspjelo. Ono što crkvi treba danas je jedna evanđelska pljuska. Nešto što će nas trgnuti, nešto što će nas dovesti da se zapitamo, vjerujemo li poruku, želimo li stvarno živjeti i jesmo li spremni prodati sve, kao što Isus tražio od ovog čovjeka, mladića, i rekao, prodaj sve, daj siromasima, uzmi svoj križ i slijedi mene. Uzmi svoj teži put, izaberi težak put, daj sve, stavi mene na prvo mjesto, prodaj sve, ostavi sve, zanemari sve, pusti sve ambicije, sve što ti se nudi. I to je bio njegov test, njegov šamar, kojeg on, nažalost, nije prihvatio, kojega nije oživio. Mnoge druge vjernike su takvi šamari, takva trza i tako protresanje dovelo život u njih. Hvala Bogu za ovu poruku i hvala što je točno odmjerena pljuska da nas ne polomi, ali da nas dobro uzdrma dok ne kriknemo što prorok kaže, Aba Oče. Amen. Pognimo glavu. Naš dragi Gospode i Bože, kao Ivan na kraju ove propovjedi, Gospode, koji je rastao u svojoj majci, Gospode, koji je trebao taj život i bio čak u majčinoj utrobi ispunjen duhom Tvojim, Gospode. Ti si to napravio u trenutku kad je propovjedana istina za to vrijeme, kad su propovjedani ti teški dijelovi pisma koji su se ispunjavale tada. Kad je Marija, Gospode, rekla da Tvoja riječ, obećanje Izajino je ispunjeno. Gospode, propovjedanje Krista je oživilo Ivana. Ja vjerujem, Gospode, da će propovjedanje Tvoje riječi i to ovih najvažnijih, možda teških dijelova, oživjeti Tvoju nevjestu, Bože. To je ono što te molimo da nas trgneš, Gospode, ako smo zaspali. Svih 5 djevica mudrih i svih 5 ludih, Gospode, i mudre su zaspale, ali ti si poslao glas da ih trgne, da ih probudi. I molim te da bi ponavljali taj glas, da bi ponavljali te poruke, da bi ponavljali sve što je rečeno u poruci kako bi nas trgnulo i dovelo da živimo drugačijim životom, da živimo svetim životom, tvojim životom, Bože. Da bi udahnuli dah života i da bi postali živa duša. Gospode, i hvala ti za svakoga kome se to desilo, Gospode, i kad pogledamo ljude i vjernike koji sjede ovdje i vidimo da su doživjeli taj trenutak, Gospode, i da vidimo da ti radiš s njima i vidimo da žive drugačijim životom, vidimo da vjeruju ovu poruku, Gospode, da je žive, da se trude, da je dijele, štampaju, prevode, Gospode, da odoljevaju svim nedaćama i da žive u situacijama, obiteljima gdje drugi nisu vjernici, a oni su i dalje vjernici, Gospode. Sve to velik znak da se desio život, da je beba udahnula život, Gospode, i živi tvojim životom. Bože, molimo te da ako smo zaspali, ako smo se ohladili, da nas ove riječi trgnu, da nas prodrmaju i da bi, Gospode, zavapili, škriknuli kao što prorok kaže u nepoznatom jeziku, govorili jezikom poruke, Gospode, da bi škriknuli i živjeli drugim životom. Živjeli životom kakvim nismo živjeli do sada. Živjeli kao bolji kršćani, kao veća svjetlo. Molimo te, dragi Bože, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
E sad koja pjesma?
Počemo pjesmu. Thank you.
Našao mi samo još jedan primjer. Isus i žena na Studencu. I sad Isus dolazi, jel tako, i mi znamo priču. I kako ide to svjedočenje. I ako hoćete iskreno, vidjet ćete tu par evanđelskih pljuski. Jedna od njih je, kaže, daj mi piti, jel tako. Kaže, svatko tko pije od tebe, ode ponovno će oženiti. Onaj, ali onaj tko pije od vode koju ću mu ja dati, neće oženiti nikada. Gospodine, kaže kasnije ona, daj mi tu vodu da ne želim. Reče Isus, idi i pozovi svoga muža pa dođi ovam. Odgovor je ona, nema muža. Dobro si rekla, nema muža, jer pet si mužava imala. Ni ovaj kojeg sada imaš nije ti tvoj muž. Mislite na nekog svjedočite i da znate da je bludnica. Mi ne bi to spomenuli. Ljubi previše politično korektno. Naš, nije rekao naš. Mama ti je bila bolesna i tata je umro. Niste imali od čega živjeti. Teški život i okolnosti su te prisilili da se baviš nečime što nije baš najčasnije. Nego je rekao, ti si prostitutka. Zamislite svjedočenje. Nije otišao. Odakle ste to? Nije rekao, šta tebe briga u moj život? Danas vi ljudima ne kažete tako nešto. Šta te briga, kakav si ti? Šta je, ti si bolji, je li ti? Šta je to bilo? To je bilo jedan evanđelski šamar. Nijak. Jer zaboravilo je. Jer ne bi pričala o tome. Jer je ona pričala o tome. Vidite što kaže ona. I ovaj koji sad imaš nije ti muž, to si po istini rekla. Reče mu žena, gospodine, vidim da si prorok, naše su očevi klanjali na ovoj gori, a vi kažete da u Jeruzalemu skreće s teme. Ne bi ja o tome, ajmo malo o religiji. Dobro, može i o religiji, ali tako. Isus kaže, dolazi čas kad ćete se klanjati ocu ni na ovoj gori, ni u Jeruzalemu, vi se klanjate, sad slušajte. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo. Spasenje je od židova. Šta je to? Još jedan. Je li otišla? Je li rekla, šta je tvoja religija bolja od moje, vi židovici? Nije. On je nju drmao, ali život dolazi. Vi vidite da ona počinje disati. I da će zaplakati. I da će zaškričati. Kaže, reče mu žena, znam da dolazi Mesija koji se zove Krist, kad on dođe sve će nam objaviti. I onda ona reče, Isus reče, ja sam taj, ja koji govorim. I ona otrči u grad punim plućima. Znači vidite, evanđelje ima taj jedan efekt. Da lupi, da prodrma, da te trgne, da ti kaže, ti si bludnica, da ti kaže, služiš, a ne znaš kome se klanjaš. Religija ti je kriva. Život ti je kriv. Trebaš spasiti. Ona kaže, da. Kaže, ja sam taj. Da je otišla kao ovaj bogati mladić, nema života. Možete ga tresti koliko god hoće, nema života. Ali ovdje ima predodređeno sjeme. Sve što treba da ono oživi, nije Dragan. Joj, znaš, težak život. Nezbra. Dobro, rođena si u narodu koji slavi na ovoj gori, ali bilo bi bolje možda da si ponekad otišla u Jeruzalem ili, znaš, nego Isus, ti služiš onome po čemu ne znaš, imaš krivu religiju, ali to donosi život. I sve više takvog propovjedanja će nas trgati. Znači, je, istina, nije ugodno da ti neznanac kopa pro prošlost, nije neugodno da ti neznanac religiju dira, ali donosi život. Vidite da Bog radi na tako nas drma, trese. Zašto je poruka takva? Jer dira u udari, nezgodan, traži puno. Drma, baš te protrese. Počneš čitati i ona te takva grižnja savjeza za neke stvari. Mogao sam ne čitati laganina, ali kad pročitam i najmanja stvar me boli. Drma me trese, donosi život, čisti udara, čisti ono zlato. Poruka je ta evanđelska pljuska od doktora. I šta ste vidjeli, onda vidite ljude koji kriknu život. Punim plućima trči ih u grad i kaže, ne dođite vidjeti čovjeka koji me išamarao, nego koji me oživio. Znači, kad uzmete poruku, kažete, nije ovo nešto što me šamarao, to me oživilo. Bilo je potrebno, nužno, jedino što donosi život. Svaki primjer, svako koga uzmete u Bibliji, naćete takvu priču. Hvala Bogu za ovu poruku. Kad Bog blagoslovi, amen.